Přeji vám všem příjemný poslech a vám hodně síly a moudrosti.
Ano, děkuji. To je to, co člověk potřebuje. Tak, jeden z nejvzácnějších darů Ducha Svatého. Moudrost. Byste rádi věděli, čím začnu, že jo? No, já taky, abych řekl pravdu. Buď začnu tímhletím vtipem, anebo začnu touhle otázkou. Obojí bude o vděčnosti, tak asi začneme tím vtipem. Tady to jsou vtipy od, myslím, že se jmenuje Schulz, ten kreslíř, kreslí Charlieho Browna a toho pejska Snoopyho, jestli se nepletu. A tady to jsou právě, Schrader tady hraje pořád na piano, takový klavírista, a tady ta holka, myslím, že to je Lucy, na něj pořád čeká, až si konečně všimne. Jo, až konečně bude mít jako chvilku, kdy na ní promluví. On si ji vyhýbá jako čert kříži a ona je ta, která se chce přiblížit. Týhle roli v partnerských vztazích říkáme retroflektor. Je to ten člověk, který neustále zkracuje vzdálenost, má tendenci prodlužovat oční kontakt, prodlužovat obětí, tlačí na sex, že aby byl častěji a chce být blíž. A naopak ta druhá role, to je role toho kluka, to je deflektor, to je ten, který se neustále odklání, usiluje o větší vzdálenost, vyhýbá se kontaktu, zkracuje rozhovory, nemá chuť na sex a podobně. Jo? Tak tohle to jsou dvě role v partnerských vztazích, který se někdy i v rámci jednoho manželství otočí o 180 stupňů. Většinou to je tak, že na začátku vztahu jsou to spíš ženy, které usilují o větší blízkost, a jakmile se to překutálí přes krizi středního věku, tak ty ženy si už dokážou představit, že se bez toho bambuly odvejdou, ale najednou chlapi se začnou přitahovat. Jako kdybych byl bez vaší rodiny, že jo? Mně je to jasný, jo? Jo? To jenom popisuju to, co běžně tak je, takže je to takový běžný jev, jo? No, tady taky vidím, že je převážná většina žen, že jo? Ano, ano. Jo? Takže prostě tady mezi těma dvěma je tato asymetrie, ona by se ráda přiblížila a on se jí vyhýbá. Najednou on zapomene, že tam ona leží, a najednou se mu rozjelo denní snění. Když chcete děti rozpovídat, tak je musíte vzít buď na mechanickou práci, louskat ořechy, škrábat brambory, nebo procházka, nebo před spaním, a ty děti se vám rozhovoří. Samozřejmě dotaz po návratu ze školy nebo z práce, jak bylo ve škole, co bylo v práci, normálka, že jo, to se nedá říct nic jiného. Ale když se pracuje, nebo se ty lidi zapomenou, rozjede se denní snění, jak se rozjede denní snění, rozjede se i pusa. Tady právě Schubertovi, jak se jmenuje ten kluk, rozjelo denní snění a říká té holce: nedávno jsem měl zvláštní sen, hrál jsem na piano a klávesy jako by se mi snažily uhýbat pod prsty. Byl tam také Snoopy. Najednou ona ho přeruší a říká: možná bys měl snít raději o mně. A on okamžitě ukončí tu konverzaci a říká: mluvím o snech, ne o nočních můrách. Tak, prosím vás, tohle je vtip o asi 10 jevech, budeme si říkat jenom těch pár. Vidíte v tom manipulaci nebo ne? Nevidíte. Kolik je tam manipulátorů, teda, když vás napovím? Dva. Oba dva jsou tam manipulátoři, ale ne zároveň. Jsou postupně. No, jsou tam manipulátoři dva. Tady on není manipulující, tady jenom povídá, co se mu zdálo za sen, ale ona mu tady říká větu, kterou on čte jako výčitku. Ona mu říká: seš špatnej, sníš špatně. Jo, tvé sny jsou špatné. On to čte jako kritiku. Jo, to je první manipulace, kdy ona se k němu chce přiblížit, víceméně násilím, proti jeho vůli, a on na to reaguje potom tou druhou manipulací, kdy ji odprejskne. Jo? Takže tady je první manipulátor a tady je druhý manipulátor. Jdou v rychlém sledu po sobě. Tohle to je primární spouštěcí manipulace, tohle to je sekundární obrana. Jo? To znamená, jeden se chce přiblížit a ten druhý říká ne. Problém tam je v té výtce. Ta holka tady čeká jako na smilování, až on s ní začne mluvit. Jenom sedí v té místnosti a čeká, až přijde její den, kdy si ji všimne. Ten den přišel tady a ona, protože její city, její špatná nálada má setrvačnost, tak z té blbý nálady odmítaný ženy si do něho zaryje, jo? A vlastně ona to vnímá, pozor, tahle hlava tohle vnímá jako vyznání lásky. Čtete to taky tak? Teď už ne. To se na to díváte jeho hlavou, že jo? Musíte se na to dívat, každý psycholog musí studovat dvě hlavy, že jo? Jedna je tahleta, ta říká miluju tě, a on slyší se špatnej, sní špatně. Takže on to slyší jako kritiku svého já. No, že je prostě špatný. No a tak ji odprejskne, že jo. A ona se dostává do stavu, na kterém byla za začátku. A zase čeká dlouhý léta a ptá se, kde dělám chybu, když já ho mám ráda, tak ryzí láskou. Jo? No prostě nedává si pozor na hubu, no. Jednoduchý problém, jo. Ale každopádně tady je vidět krásně, jak právě z té nespokojenosti toho člověka vzniká manipulace. Jo, já ji chápu, že ji prostě otlačuje furt, že ona se cítí být nešťastná. No ale zase se člověk nediví ani jemu, když ona mu řekne Vítku, tak on ji prostě odprejskne. No. Jo? Takže tady vznikají právě takovýhle vztahy. Tohle to je klasický vztah typu dusno. Jo, vzniká právě u vyčítání, že prostě mezi nima už není prakticky žádná komunikace, všechno prochází mlčky. Teďka mi to říkali rodiče, jo, teda jeden pár, jo, mi říkali, že nějaký ty jejich rodiče, když on jí veze na kolečkovém křesle na zvedací plošinu, tak on jí tam doveze mlčky, ani jednou se na ní nepodívá, jenom ji tam odveze, pak se otočí a jde pryč. Dá jenom tu základní obslužnost, ale plánuje mezi nima totální dusno, které prostě vznikne nějakým takovýmhle rýpancem. Jo, takže vlastně tohle je manželství typu dusno, který je charakterizovaný absencí hádek, nejsou tam žádný hádky, ale zároveň je tam strašný dusno. Jo, to by se tam dalo krájet. A vzniká to z jemných rejpanců. Jo, takhle, že se to řekne mezi tím, tak vzniká takovýhle manželství typu dusno. Vzpomínal jsem si na žadatele o náhradní rodinnou péči, o pěstounství a adopce. A oni vždycky přišli a chtěli mě říct, jako já jsem se zeptal, jak to tam u vás vypadá, když jste se naposledy pohádali. A oni mi řekli, my se nikdy nehádáme. A mě vždycky zatrnulo, protože ty, kteří se vůbec nehádají, tak ty mývají to dusno, že jo. Ale to oni mi nechtěli říct. Oni chtěli říct, my jsme nejlepší žadatelé o náhradní rodinnou péči. Takže já jsem to radši nevěřil. Jo? Tak. Tak teďka trochu k té druhé otázce. Jaké slovo je významově opačné ke slovu vděk? My psychologové totiž, když děláme analýzu třeba komunikace, my nerozebíráme jako lingvisti po významech slova. Jo? My to rozebíráme významově. Když holka řekne klukovi, víš, já tě mám ráda, ale jenom jako kamaráda, tak my neanalyzujeme, co znamená slovo kamarád. Jo? my to analyzujeme v kontextu těch partnerských vztahů, které mezi nima vznikají nebo naopak nevznikají. Jo, stejně tak, tady, když se bavíme o opaku slova, tak to nebereme jako lingvisti, když se řekne vděk, tak opak vděku je nevděk. Jo? To nás tak nezajímá, že jo? Opakem ženy není nežena, že opakem ženy je muž, jo, jako protiklad. Jo? No a stejně tak se vás chci zeptat, jestli víte, co je opakem vděku. No to je lingvisticky, to mi říkáte tu lingvistickou odpověď. No právě, že ne. No, to je ztráta energie, to taky ne. Ano, to není pohrdání. Víte, co je zajímavé? Jo? Jsou vlastnosti, které se vylučujou. Jo? Lidi, kteří mají naprostou absenci vděku, mají co? No? A pocit nároku. Jo? Takže opak vděku je závist a počkejte, ještě ty to ukážeme. A opak obdivu, teda opak obdivu je závist a opak vděku je pocit nároku. Jo? Proč se to bere jako opak? No, protože u toho člověka, u kterých chronicky chybí vděk, vždycky najdete chronický pocit nároku. Jo? A u člověka, který nikdy neobdivuje, najdete naopak závist v plné míře. Jsou to emoce, které jsou velice příbuzné, ale jedna druhou vylučuje. Jo? Obdiv vylučuje závist. Jo? Když kluk obdivuje svého tátu, tak mu nezávidí. Když soused závidí sousedovi, tak ho neobdivuje. Jo? To jsou jako nemyslitelné kapaliny, vzájemně se vylučujou. No a my se snažíme v rámci zdravého uvažování nahrazovat pocity nároku vděkem a závist se snažíme nahradit obdivem. Jde to stuha, ale jde to. Jo? To znamená, ten problém tady téhle tý holky, kterou jsme měli na začátku, tý Lucy, je to, že měla pocit nároku. Já tě mám ráda, proto ty se mnou musíš být. Proto když on udělá krok k ní, tak ona nezažila vděk, jo, nerozářila se, nebyla plné radosti, že konečně se jí věnuje, dívá se na ní, je s ní. Ona byla plná pocitu nároku a ten pocit nároku ji vygeneroval tuhletu větu, kterou si to všechno pokaňhala. Jo? To znamená, kdyby měla radost, že najednou to tak se rozáří, začne si povídat o snoopim, o pijánu, o klapkách, že jo? Prostě tohleto, nebude tam žádná kritika. Proč? Protože zažívá radost. Jo? Zažívala by vděk. Ona zažila pocit nároku, z nároky zdeformoval větu mám tě ráda do tohohle paskvilu, výsledek, který získala, totální odmítnutí. No? Proč? Protože ta hlava to prožívala manipulativně, že jo? Jo? Ona neměla vděk, že si s ní povídá, ona měla nárok. Jo? Tak, půjdeme dál. Smějete se. Prosím vás, sledujte, kdy se smějete. A položte si otázku, proč jsem se vůbec teďka zasmála? Já jsem s tímhletím problémem přišel za svou kolegyní, psycholožkou, a říkal jsem jí, jak se jmenuje tendence lidí vyrovnávat vzájemnou frustraci. Jo? Ona trpí moc, on trpí málo. Je tady tlak na to, aby se to vyrovnalo, aby ona trpěla půlku a on taky trpěl půlku. Jak se jmenuje zákon, který tlačí lidské uvažování do sdílené frustrace? A ona mi na to řekla větu, která je opravdu památečná. Ona mi řekla, jo, já vím, o čem mluvíš, ale nevím, jak se to jmenuje. No? Tak já, protože jsem na to nenašel žádný lepší název, tak tomu říkám sklon k vyrovnávání frustrace. No, to znamená, jakmile dva lidi jdou a jsou součástí nějaké společné skupiny, tak oni mají tendenci vyrovnávat svoji frustraci tak, aby na konci toho projektu byli oba dva stejně vyčerpaní. V okamžiku, kdy jeden z té skupiny, ať je to dítě nebo dospělej, muž nebo žena, to jedno, má pocit, že to není vyrovnané, tak začíná dělat problémy. Na to existuje poučka v psychologii, kterou nás učili na škole. Problémy dělá ten, kdo se cítí být v nevýhodě. Jo? A vaše hlava vyhodnotila tady ten obrázek a řekla si, hele, ta žena je v nevýhodě. A tak to ne, budu se bránit. A odměna za odhalenou manipulaci je smích. Jo, takže ten smích by tady nebyl, kdybyste neodhalili, kdybyste nerozuměli té sdílené frustraci. Ten problém je tady úplně stejný i zde. Tahle ta holčička, ta Lucy, má pocit, že trpí víc než on. Ona má pocit, že on je šťastný, ona je nešťastná. Ona se cítí, jako kdyby měla na zádech tu kopu roští, a on jako kdyby šel z vesela na výlet. Proto ona dává tu větu, která by měla tuhle tu nerovnováhu mezi jejím utrpením a jeho utrpením vyrovnat. Aby trpěli oba dva stejně. Jo? Ona se cítí takhle, to je pocit té holky. Proto ona má pocit, že má nárok na to, aby on převzal minimálně polovinu té otýpky. Přitom ho objektivně nemá. Jo, je to jasný. Tady jo, že jo, zřejmě. Ale tady rozhodně ne. Jo? A tohle to je problém, který mají jednak manipulátoři a potom lidi, kteří mají sklony k depresím. Lidi, kteří mají chronicky blbou náladu, tak mají pocit, že ty druhý lidi se tím životem flákají a že mají nárok na jejich úsluhy. Vemte si konkrétně, my teďka s jedním profesorem píšeme knížku o dystýmii. To je taková mírná deprese, kterou znáte z filmu Popelka, Tři říšky pro Popelku, kde je Macecha. Jo? Vzpomeňte si, kdy jste viděli Macechu v dobré náladě. No dvakrát za film, že jo? Jo, když se jí podařila nějaká manipulace. Získat od krále pozvání na ples, dostat svoji dceru do kola s princem. Dvakrát jsme ji viděli šťastnou. Ale jinak 99% svého času životního byla totálně spruzená a jela podle pravidla, když mám já den blbec, tak ho budete mít všichni. Jo? Proto ani nechtěla, aby Popelka měla klid, když oni jsou na zámku. Jo, protože ona chtěla, aby ona měla stejně špatnou náladu, jako má ona. A to je sdílení frustrace, která běží u různých poruch. Jo, tady jsem zmínil dvě. Manipulátoři, chronický, a dystýmici. No, ono se to nevylučuje, ale určitě byste našli další poruchy, kde vlastně ten jeden člověk takhle úpí pod nějakým balíkem roští, ale není to roští, které se dá předat, ale je to prostě třeba jenom depresivní nálada. A tyhle ty lidi mají tendenci zhoršovat náladu toho celku, protože oni mají pořád pocit, že ten druhý člověk je nějaký vysmátej, moc v pohodě a tak dále. Poznává se to jednoduše, když máte takovýhodle vedoucího, tak víte, jak přijde do práce, tak do 5 minut má blbou náladu celá firma. A nebo rodič, že jo, to mi říkala jedna paní, když přijde muž z práce domů, tak do 5 minut brečí celá rodina. Jo, proč? Protože on má blbou náladu, on se cítí s tou roští na zádech a jakmile vidí, že je doma klid, tak ho musí zničit. Jo? Tohleto, jo, to pocit toho osobního neštěstí je někdy odůvodněný, že za to může tenhle ten člověk, že to je lempel, jo, ale někdy to generuje právě naprosto chybně, to je selhání toho mechanismu, to generuje právě to sdílení frustrace nebo nějaká nemoc, která to vyvolává. Tak, dostáváme se k definici manipulace. Manipulace, všichni muzikanti slyší manus, že jo, mano dextra znamená pravou rukou hrát, že jo, tamhle u klavíru. Takže manus je jasně odvozený od slova manus, ruka, manipulus je zdrobnělina, ručička, a třeba v Římě se tak označovala římská urna, takový ty jednotky nejlepších bojovníků, kteří vždycky někam letěli, povraždili to a zmizeli. Jo, třeba betlemská, jak se to jmenovalo, ty děťátka, betlemský nemluvňata, tak to byla nějaká taková urna, ta manipula, která to tam vyvraždila. Jo, takže prostě manipulace se dá definovat různě. Nejlepší je si vzít tuhle tu etymologii slova, tu manipulaci, a říci si, že manipulace je sklon lidí zacházet s druhým člověkem, jako by to byl neživý nástroj. Jo? Jako kdyby to byla neživá věc. Použiju, vyhodím. Jo? Příklad. Tady mám flašku s vodou. Když jsem měl žízeň, bylo to velice vzácné. Hrozně jsem si považoval toho, že jsem se mohl napít. Jak dopiju, vezmu ten obal a vyhodím. Jo? Tohle to jsou manipulace. Manipulátor s náma zachází jako mis pedlahví. Když jí potřebuje, může se zbláznit, aby ji dostal. V okamžiku, kdy ji má a nepotřebuje ji, nemá pro něj ten člověk větší clenu než pedlahev pro nás. Jde rovnou do koše. Jo? Tohle to je třeba si uvědomit, pokud vstupujete do partnerských vztahů třeba s Don Juanama nebo s nějakýma takovýmhle týpkama, tak oni, když vás balí, tak to je jako když žíznivý člověk touží po flašce s vodou, ale to nic nevypovídá o tom, že až se uspokojí ten manipulátor, vezme vás a hodí vás do koše. Jako nepotřebný odpadek. Jo? V psychologii se používají ještě jiné termíny, a to je utilitární vztah k lidem. Utensil je pomůcka, nástroj, jo, nástrojový nebo instrumentální. Instrumentální nebo utilitární, užitkový, popřípadě nástrojový vztah k lidem. Jo, tady máte definici tohoto úmyslné zacházení s druhými lidmi jako s neživými věcmi, jako s mrtvými věcmi. Tak. Hrozný, že? Dávno bych ho vyhodila, ale vyrábí mi kyslík. Jiránek píše vtip. Malinko to pozměníme, aby to přestal být vtip. Dávno bych se s ním vyhodila, ale vydělává těžký prachy. A najednou ta věta přestává být vtipem. Je to žitá realita. Opačně. Hrozná, že? Dávno bych se s ní rozešel, ale dobře šuká. Jo? Stejná logika. Jo? Prostě ten vztah k tomu člověku je definovaný utilitárně, vyrábí tady nějaký užitek, a když to nevyrábí, tak letí do koše. Jo, jsou ženy, a viděl jsem, ale jich hrozně málo teda. Na to chlapi si myslí, že každá druhá ženská je zlatokopka, ale není to pravda, ale občas se vidí. Viděl jsem ženu, kde jakmile ten muž schudnul, jak byla v 90. nebo v roce 2009 ta finanční krize, to je dneska 15 let, ne? No 2008, tam někde byla ta krize, tak ona okamžiku, kdy ten její manžel schudnul, ona si okamžitě se s ním rozvedla a našla si jiného, páč pracovala v bance a viděla, jaký mají konta. Jo, tam to bylo vidět, že okamžitě, jak byl bez peněz, tak ho takhle vyměnila. Ale říkám, vidí se to vzácně. Není to úplně běžný jev. Tak prosím vás, tohle to napsala jedna moje kolegyně s mým kolegou, tady paní Benešová s Novákem. Pan Novák už zemřel, že ho si pamatujete, doktora Nováka z Brna. Tak bohužel umřel. A ti oni napsali tady tohleto krásný příklad. Kdo mi tady bude hrát klienta? Tady mám jedinýho chlapa, pojďte, budete se mnou číst. Aby jsme byli dva. No mám tady jenom vás, no. Já jiného spojence tady nemám. Počkejte, já vám ho dám, ten svůj.
Musíme být dva, ne?
No tak jo, tak. Vy jste klient.
Pane doktore, moc jste mi pomohl při rozvodu. Na vašem webu jsem si přečetl citát. Dělej, co funguje, nedělej, co nefunguje. A mně teď výborně funguje prkénko. Tak jsem vám jedno donesl.
Děkuju. A jak se vám osvědčuje?
Na baby, pane doktore, na baby.
No jak na baby?
Víte, mě už je po 40. Já se nemůžu na internetu seznamovat s mladýma holkama. Musím brát ty starší, už je ty, co mají děti. Na první schůzce jsem maximálně slušňák. Nic si nedovolím. Vykládám, jak mám rád děti. Vyptávám se, jak se její děcka jmenují. Musím si to ale nenapadně napsat. Ono se to plete. Dneska je to samé Jakub a Barborka. Domluvím si druhou schůzku a na tu přijdu s prkénkem. A oni to žerou i s navijákem.
Jak se to projevuje?
Třeba včera. Přijdu, dám jí prkénko a řeknu, víš, to není pro tebe, to je pro tvýho rýšu. Dneska je všude těch žloutenek, tak kvůli hygieně a taky kvůli vitaminům. Je to dřevo a na tom se udrží vitaminy líp, než na umělé hmotě. No a ona hned začne bulet a povídá, ty seš takovej hodnej, každej chlap mě chce jenom šukat a ty jsi první, kdo si vzpomněl na rýšu. Co vám mám povídat? Za hodinu mě stejně dala.
By se mělo tesat, že jo? Jo? Víte, co je na tom chlapovi zajímavý? Že on je na jedné straně na těch ženských závislej. Chlapy, který jsou na ženských nezávislí, tak si pustí nějaký buď program, že jo, něco programujou, nebo si vezmou pájku, pilník, do garáže zalezou a vlastně ty ženy vůbec nepotřebujou. Tohle to jsou donchuáni. Oni jsou na ženách závislí, oni je potřebujou, proto je musí balit. Schánět prkínka, zapisovat si rýši, Barborky a Jakuby, hrát tu komedii, strávit s tou ženou několik odpolední je hrozně náročná práce. To znamená, oni mají tu potřebu být s tou ženou. Nicméně ta žena, jak vidíte, nemá pro toho chlapa větší hodnotu než pedlahev. Je to pro ně něco podobného, jako máte gamblerovskou mašinu, hrací automat. On tam hází korunky a je šťastný, když mu ta mašina vyhodí, jo, nějaký deseťáky, nějaký drobáky. Jo? Je to sice ztrátový, ale jemu dělá radost, že je tam ta výhra. Tady taky jemu jde o soulož, nejde mu o nic jiného, jde mu o ten zážitek, jako když ta mašina cinká, když pouští peníze. Jo? On je na těch ženách závislý, ale je na nich závislý jinak, než si myslí tahle ta žena. Jo? On ji potřebuje, jako gambler potřebuje tu výherní mašinu. On ji chce, ale v okamžiku, kdy ona splní to, co má splnit, tak on tu mašinu vezme a vyhodí. Jo? Takže to je prostě, tomuhle se říká utilitární vztah k lidem. On je má jenom k tomu, aby zaplácli jeho potřebu vítězství. Kromě tohoto potřeby vítězství ho v podstatě na té ženě nic nezajímá, nic tam o ničem netouží. Prostě je to čistý gambler. Je to něco jako prostě někdo je závislý na prachách, jo, jak to gambler, jako co se týče hracích automatů, tak tyhle ty Don Juani jsou hrací automaty ve vztahu k vám. Jde jim o to vítězství v tom sexu, jo, tady jim to zacinkalo, jo, a v tom okamžiku on bere tu ženskou a už si ji nikdy nevozve. Proč? No protože, co s ní, že jo, výplata už byla vyplacena, v té mašině už další korunky nejsou, že jo. Jo? Takže prosím vás, tohle to jsou klasický manipulátoři. Jo? Velice známý Don Juan je přece známý, to není nic neznámého. Jo? To znamená, tohle tu hru, kterou oni s ní hrajou, to je nějaká manipulativní hra, běží určitýma zákonitostma, které si možná řekneme. A jsou tady dvě věci, utilitární přístup k ženám, spotřební zboží, asi jako pytlík na rohlíky, to vidíte, jednorázové použití, a je nevybíravý, je jako smrt, bereše. Jo, to je základní vlastnost Don Juanu. Oni se mě vždycky ptají novináři, jak to dělá ten Don Juan, že každou holku zbalí. Tak za prvé, nezbalí každou. Jo, to je jeho hlavní vlastnost, on má jenom některé ženy. Druhá vlastnost jeho je nevybíravý. To znamená to, co jo, si člověk vybírá, jestli chce tuhle nebo tamtu, tak on jako všechny to prostě, jak to jde, tak to bere. A třetí vlastnost je, co někdy mívají někteří ty Don Juani, že těm ženám dávají sice na dva dny třeba, ale plnou pozornost, soustředěnou, to znamená dávají těm ženám city, který chtějí. To znamená, některé ty ženy ví, že jdou do stavu s Don Juanem, ale protože jsou to hezký dva dny, tak si to tam dají, ale to je krátkodobý zisk. Jo? No. Tak, jak běží manipulace? Tak manipulace na začátku musí mít silnou, frustrovanou potřebu. Jo, tady je ta potřeba, ve všech příkladech, co jsme viděli, byla. Jo? Jak vám říkám, když ten chlap stráví s tou ženou, která si ani moc neváží, dva dny, tak tam musí být silná potřeba. Jo? Jako gambler, když je u svý sázkový mašiny, tak tam je silná potřeba. Je sice patologická, ale potřeba tam je. Stejně tak ten příklad úplně na začátku, i tady byla silná potřeba, která vyvolávala tady tu první spouštěcí manipulaci. To znamená, když není potřeba, není manipulace. Druhým bodem je předvídané, předjímané, předpokládané odmítnutí. To znamená, když by ten chlap přišel a řekl, nechceš si zašukat, tak slyší ne, no tak on to musí to ne obejít. Jo? On nemůže jít na tvrdo, napřímo. On to musí udělat nějakou kličkou. Jo? Proto vyrábí složitou strukturu přes tu prkínko, aby dosáhl svého. Aby se mu to podařilo, potřebuje k tomu dlouhou, velmi dlouhou fantazijní přípravu, kdy vymýšlí, jak to udělat. Jo? Tak si vymyslel tady prkénko. Jo? Fantazijní příprava má jednu blbou vlastnost. Není vidět. Ač na vzácné výjimky a my z té fantazijní přípravy vidíme jenom nepřímé projevy. Jo? To je jako, když máte oheň v kotli, tak vidíte nad barákem kouř, ale žádný plamen, žádný oheň nevidíte. Jenom nepřímou známku. To znamená, po fantazijní přípravě, po vymýšlení toho prkénka, většinou nezbyde nic, než nepřímé projevy. A jeden z těch nepřímých projevů, ono jich je víc, je právě pocit nároku na uspokojení. Prostě ten chlap tady maká, jo, tři dny vymýšlí, jak by se k těm ženským dostal přes to prkénko, že jo? Tak když on takhle maká, tak mu to vygeneruje jako nepřímý projev, mu to vygeneruje pocit nároku na tu ženskou. Jo? On má pocit, že na tu ženskou má nárok. Proto si ji taky neváží. Jo? Manipulace je nároková. Já jsem makal, takže si zasloužím. Jo? Proto taky ta holka, ať by udělala cokoliv, tak nesklidí nic. To znamená, když ona mu nedá, tak on řekne, je to kráva, a když mu dá, tak řekne to slepice, rádo dajka. Ta holka vůči tomu manipulátorovi nemá šanci se stát živou bytostí. On ji pořád bere jako věc. Buď věc, která se porouchala, nebo věc, která je bezcenná, protože dělá to, co on chce. Není z toho východisko. Jo? To je to, co si vy ženy vždycky špatně myslíte, že vaše láska ty chlapy změní, ty Don Juany, nezmění. A nezmění to kvůli tomu, že vy můžete uspokojit potřebu toho chlapa jenom jednou jedinkrát. Pak už se stáváte vypotřebovanou krabicí na mlíko. Jo? Co s tím? Jo? Ani recyklovat se to pořádně nedá. Jo? Takže pocit nároku je jako sekundární pocit na uspokojení a potom ten člověk od po těchto čtyřech krocích vstupuje do reality a zkouší tu manipulaci, kterou si připravil. Tak prosím vás, tohleto, co vám teďka pustím, je vzácný příklad fantazijní přípravy, která je vidět. Jo, je opravdu vzácný příklad. Většinou ty fantazijní, to vymýšlení toho prkínka není vidět, ale tady tenhle ten příklad, tady je to názorně vidět, jak vypadá taková fantazijní příprava.
€2,004. The 92-page guide free on Monday in the Guardian.
Je to jasný, jo? Fotbalisti podle návodu v Klubzubově 11 nacvičujou, jak to udělat, aby rozhodčí viděl faul. Jo? Kdo je manipulátor a kdo je zmanipulovaný? Tipněte si. Ne. Vaše paní za váma to říkala správně. Kdo je zmanipulovaný? To je celá si uvědomit. Proč oni to trénujou? Koho chtějí oklamat? Oni chtějí manipulovat rozhodčího. A oba dva, jak ten trenér, tak ti hráči jsou manipulátoři. To znamená, oni chtějí zmanipulovat rozhodčího. To je třeba si vždycky, jakmile vidíte manipulaci, musíte si říct si základní proměny. Kdo je manipulátor, kdo má být zmanipulovaný a co je ta frustrovaná potřeba? Jo? Co je tady frustrovanou potřebou? Chci vyhrát, nemůžu vyhrát, chci vyhrát, jo? To znamená, že když jdete tady po tohleto, jo? Máme potřebu. Jaké je to anticipované, předvídané, předpokládané odmítnutí? Prosím? Ano, to odmítnutí je, přijdu za rozhodčím a řeknu, dej žlutou kartu. Ty jsi zbláznil, ne? Jo? Tady to je to odmítnutí, ne? Přece nebudu dávat žlutou kartu jen tak mírnyx, týrnyx, jo? Ne, prostě tady slyší ten manipulátor, ne? To anticipované odmítnutí on slyší, proto vymýšlí nějakou habaďůru, jak obejít tu dvojku, to odmítnutí, maká, trénuje, A potom má pocit nároku, když jsem tak trénoval, tak mám právo na to, aby to ten rozhodčí vyhrál. Jo? Uznal teda, jo? Aby ten zápas vyhrál. No, když tohle to všechno absolvujou, ty čtyři kroky, následuje pátý krok, pokus o manipulaci, což už je reálné chování. Jo? A to je to, co popisuje jednak ten manipulátor, co jsme tady četli s kolegou. A ten druhá varianta je ten takový ty neúspěšný. Lidi, protože se chlubě, je lidi se chlubě těma úspěšnýma manipulacema. Jo? A to z toho důvodu, že u manipulace probíhá jeden odměňovací systém a jeden odměňovací systém dává těm lidem triumfální pocit vítězství za to, že šli do té manipulace a ona se zdařila. Jo? To znamená, že po tomto všem se dostaví triumfální pocit krátký hrot dobré nálady. Ten je opojný, že vyvolává závislost, to je ten Don Juan, jo, o ten hrot dobrý nálady mu jde, proto do toho on jde, aby si vygeneroval pocit strašného štěstí. Má to jednu blbou vlastnost, trvá to 5 minut a přichází potom morální kocovina. Jo, to znamená, že ten člověk si připadá jako hajzl. Jo? Pak dochází k propadu a ztrátu zájmu o objekt. To jste viděli na tom prkínku úplně názorně. Jo? Většina, ale objektivně, když se na to díváme, tak zjistíte, že manipulace jsou ve větším procentu případů neúspěšné. Ten důvod je jednoduchý, kolikrát vás může chlap napálit prkínkem? Jednou. Jo? Dobře, co vy uděláte, když se vám to stane jednou? Dáte mu tím prkínkem po hlavě a potom půjdete tady na konferenci žen, kde ho všem zřeknete. Prosím vás, drbání je jedna z nejlepších obran proti psychopatům a manipulátorům. Takže ženy, drbejte dál. Jo? Prostě ho zdrbnete a vy všechny, ty chytrý, budou vědět, pozor, je to hajzl, dejte si na něj majzla. Jo? 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 Prostě takhle to funguje. Tohle to byla vždycky obrana třeba církve proti sňatkovým podvodníkům. Jak oni to dělali? Přišel za farářem pár, řekli, my se chceme brát. On odsloužil mši a na konci byly ohlášky a řekli, oznamuje se společenství, že Jana Nováková a Karel Svoboda se budou brát, jo, za rok, jo, prostě v dubnu. Kdo zná námitky proti tomuto sňatku, ať se ozve místnímu duchovnímu správci, nebo jak se to říkalo, jo. Já jsem to zažil asi 2-3 za život, za mě už se to moc nedělalo. Ale dřív to bylo pravidlo. Řeklo se tohle ty ohlášky rok dopředu a svíčkový báby vylezly před kostel a říkají, Karel Svoboda, to mi něco říká. Hele, neteř v Peřimově, tam byl nějaký Karel, taky se myslím jmenoval Svoboda a ten to byl sňatkový podvodník. Jo, a holky a už píšou, hele Máňo, tady byl nějaký, a už si to jdou drbnout pomocí těch dopisů, si to pošlou. Teďka to přijde jasně, Jitko, to byl, že jo, to je on, takhle přesně vypadá, jo, teďka si vidíte, jak to máte ty popisy, jako jak má oči a tak, jako. Tak si to jako popsali ty holky a hned běží za farářem a říkají mu, to je Karel, ten je tamhle ze Peřimova, jo. A najednou tak se na to zjistí, že Karel Svoboda už má 3. manželství, jo. Že to je sňatkový podvodník. Takže tohleto je síla drbání, to je sdílená informace a je to základní způsob, jak se bráníme psychopatům. Všimněte si, že moderní společnost naopak tomuhle brání, že když chceme udělat registr pedofilů, my víme, že průměrný počet zneužitých dětí u jednoho pedofila je prý asi 40 kusů dětí. Jsou strašný čísla. Chytnou se asi tak u 5, jako jo, maximálně. Takže prostě ty čísla zneužitých dětí jsou strašně velikánský a nejlepší obrana proti tomu je pamatovat si, že on to někdy udělal a nedovolit mu kontakt s dětma. ale lidský práva právě podporují psychopatické chování, takže ty zakazují tady dělání, nebo pod praporem lidských práv se zakazuje dělat indexy nebo nějaký seznamy pedofilů. Jo? Takže tohle to je tady tenhle ten zážitek, ale jak se právě společnost brání pomocí drbání a dobré paměti, jo, tak právě paměť a drbání je nejlepší obrana proti psychopatům. Prostě stačí si zapamatovat ksicht. Viděli jste Vesničko má středisková, já nechci k Turkovi. Jo? Otík byl úplně blbej, ale jednu ještě měl ještě paměť. Pamatoval si Turka, že od Turka nikdy nic dobrýho nepřišlo. Nemusíte být inteligentní, nemusíte být chytřejší než psychopat, stačí vám dobrá paměť a drbání. Jo? Obecně tohle to stačí jako obrana proti psychopatům. Nemusíte být chytřejší než Putin. Jo? Stačí si zapamatovat jeho ksicht. Jo? Tak, jak vypadá úspěšný, jsme si ukázali, můžu ukázat ještě jednoho, jestli to najdu rychle. Ano, mám to tady. Vidíte to? Tohle, jo, mám trh semi. Tohle to je odměna, pro kterou ten chlap to dělá. Jo, to je ten odměňovací systém, to je ten gamblering, proč to dělá. Ona si myslí, že to dělá proč? Prosím? Ano, ona myslí, že jde o sex. Ale ve skutečnosti jde... O co? O sloup, ano, správně. Jde o sloup. Tak, protože jste tak bezšliví pozorovatele, tak to se mi líbí. Tak mi řekněte, jaké je předjímané odmítnutí? Ne, o podívání mu nejde. Jde o ten sloup. Ne, kdybych vás požádal, prosím vás, jděte a narazte do toho sloupu, jo? Tak vám řekne, že se zbláznila, že do sloupu, že jo? Prosím vás, paní, mohla byste narazit do tamhletoho sloupu? No. No, už se smějete, protože jasný ne, že jo? To znamená, když chci fláknout ženou o sloup, musím vymyslet složitou ve fantazii, jak to navlíknout. Jak to navlíknout, aby ona vzala čumákem o sloup, jo? No, to je to předjímané uspokojení a jde o to, když se mi to podaří, budu mít strašný zážitek štěstí, hrotový zážitek, triumfální pocit. To je základní odměňovací systém u manipulací, má to drobný zádrhel. Trvá to krátce, ta radost. Dlouho to nevydrží. Takže ten psychopat musí dělat co? Musí to dělat opakovaně. Asi to není moc vidět. Co je tohleto černý tady? To je noha, tady je druhá noha. Co je tady to? To jsou další nohy. Co je tady to? Tady je kopice noh. A k tomu trupy, teda samozřejmě taky, že jo, jako je to tady všechno. No. Prosím vás, tohle je hraná scénka, smějeme se tomu, dejte si tam heparínovýho vraha, psychologický mechanismus stejný, zážitek stejný, akorát tohleto jsou mrtvoly. Jo? Opravdu sérioví vrazi jedou na radost z vraždy, která funguje jako hrotový zážitek, bohužel nedá se opakovat, jo, není to dlouhodobá radost, musí se to dělat furt dokola. Jsou to prostě netrvalé radosti. Jo? Udělá to radost krátkodobě, hned to zmizí. Takže tohle to je, takhle vypadá úspěšná manipulace. Jo? To znamená, to je ta radost, kterou máte při vítězství, bývá málo kdy a dost často to nemá dobré konce, že jo? Tady to znáte, ne? Jo, tady vidíte taky triumfální pocit. To je ten vedlejší účinek, který ho prozraďoval, že jo? Ten nám říkal, že to je manipulace, protože on se přitom zářil jak sluníčko. Jo? Jo? Takže tohleto, tady právě taky byl vidět ten triumfální úsměv, který vlastně, že jo, byl začátkem jedno z největších trapasů jeho kariéry. No, takže to jsou tyhle ty úspěšné manipulace, který vyznačuje právě triumfální pocit. A oni se toho triumfálního pocitu nechtějí vzdát, k tomu se ještě dostaneme. Jo? Jo, manipulátoři touží potom, aby ten zážitek měli, takže oni touží potom, aby se tomu svýmu protivníkovi vysmáli. Jo? No, jenže jak jsem říkal, většinou manipulace jsou neúspěšný a následuje propad do deprese. Jo? Chronický neúspěch vede k sebe nenávisti a ty lidi se zahučí do nějaký tohleto. Já teďka nevím, jestli mám pouštět tady to video, nebo to audio, tady ten nahrávku, ono je docela dlouhý, tak to asi přeskočíme. Když objekt zjistí, že byl zmanipulován, vygeneruje antimanipulaci. To jste viděli na tom prvním vtipu na začátku. Jakmile ten kluk zjistil, že se s ním chce začít manipulovat, spustil železnou oprnu, holky jo, s drbou toho sňatkového podvodníka, lidi se zatvrdějí a najednou spadla klec a je to neprůchozí. To znamená, že ten manipulátor, když dojede do šestky, vidí, jak se aktivují obrany zbytku té společnosti a on musí začít zase od začátku vymýšlet nějaký nový vtip, nějaký nový trik. Když nefunguje prkínko, tak musí najít něco chytřejšího. A je to zase pořád složitější než předtím. Tak. Manipulátoři kamuflujou manipulaci. Ale nekamuflujou nepřímé známky. To znamená, my psychologové víme, že když se zeptáme manipulátora na ten jeho úmysl, tak on ho bude snažit zakrýt a tohleto. Ale co oni nám nekamuflujou, jsou ty nepřímé projevy těch manipulací, které z něho lezou všema směrama. Sebelítost. Já jsem takovej chudák, já tak trpím, já mám nárok, jo? Propady, citovej propad, když nevíde nějaká banalita, třeba pozvání do kina. Jo, to znamená, u nich jako citově labilní jsou, že ty jejich city lítají nahoru dolů a mění strategie, jo? Možná bych tady stalo, možná pustím ještě jedno video. Neschopnost otevřené komunikace, to znamená neustále před váma skrývají nějaké tajné trumfy a mají pocit, že vás nějak okecají, ale pořád nikdy nemluví napřímo. To znamená taková mlživá komunikace. Pocit nároku a závist, to s těma jsme dneska začali, že jo? To znamená dva základní projevy, jak jsem říkal, tohleto jsou opozita vděku a obdivu, takže tohleto tady zmizí, jo, absence vděku, neschopnost poděkovat, jo, to je vlastně tyhle dva body jsou opak tady těch dvou předtím, jo, takže vlastně tohle je jenom jeden bod a mění strategie. Ukážu vám ten propad. Love must be the greatest of all.
something special, very special, makes the meaning of dreaming come true. Close your eyes, say a prayer.
Likewise, what to do with our last prayer.
Přemýšlej dvakrát, co uděláš s posledním rolo, že jo? No, strčil to do blbý huby. Jo? Je vám to jasný, jak rychle změnil tu strategii, jo? Říká, miluju tě, Jani, a pak jenom cvak a během sekundy otočí. Prosím vás, ale tohle to dělají i ženy. Jo. Jo. Bohužel, a je to většinou, když jim táhne tak v té 40 a oni nemají žádného kluka, teda žádného, který by stál za něco, tak oni si vezmou nějakého ňoumu, teda kluka, kterého oni považují za ňoumu. Splodí si s ním jednoho, dvě děti a potom se objeví chlap, teda muž, kterýmu oni říkají chlap, konečně pořádnej. A v tomhle okamžiku oni by se rádi zbavili toho hnusu, s kterým si pořídili ty dvě děti. Opovrhujou s ním, snaží se mu to co nejvíc nepříjemnit, snaží se ho zadupat do země a udělat to tak, jako kdyby nikdy neexistoval. Je to to samé, jako tady to kino, akorát to není tak, nejde to tolik po sexu, jde to po těch dětech a po tomhle tom. A tam se objevuje úplně stejný překlopení, jo? Sice to není jako v tomhle tom tempu, jo? Jo? Jo, tady to vypadá jako dobrý nápad, vzít si tohodle ňoumu, jo? No. A teďka po pěti letech přijde, jo, tohleto, takže cvak, okamžitě, jo? No. Prosím vás, tohleto přehazování těch strategií právě naznačuje to, že ten kluk tý holce nemá žádný vztah. Nemá jiný než čistě utilitární, jo? Chce jí teďka využít, ale není tam žádný hlubší cit. Proto je ochotnej vyměnit, že jo, tady tu pruhovanou za tu latexovou, jo? Prostě udělá cvak, vymění jednu za druhou, jo? Prostě je to výhodnější obchod, jo? Tohle to vlastně naznačuje, že ten kluk nemá žádný lidský vztah k té holce, že to je prostě čistě nástroj, jo, k momentálnímu uspokojení nějaké potřeby. Jo, to znamená, že když pracujeme s manipulátory a vidíme tady ty předsvaky v těch strategiích, tak víme, že předsvaknou strategii jde jenom za předpokladu, že k tomu člověku nemám žádný hlubší vztah. No? Že to je prostě předmět. No? A tady samozřejmě propady, to je to, co jsme vám už ukazovali. Tak. Závist nevede k nápodobě, což je pravý opak obdivu. No? Nevím, kdo to vyfotil a zakomentoval, nicméně je to krásný. Jedeme postupně. Kam zase čumíš? Jednu noc s touhle klisničkou bych vyměnil za celé manželství s tou krávou vedle. Zlom si hná ty krávo. Kurva. Miluju tenis. Na mě nikdo nekouká, ale na tuhle všichni. Dělá hovno, tak dobře vypadá štětka jedna a tak dále. No. Takže to je prostě jako přehlídka různých závislých pohledů. Obdiv je nejhlavní stroj lidského vývoje. Nezávist, obdiv. Protože někdo obdivuje naše záchody, udělá si tady to. Tohle to víte, co je to tady dole? To je turecký záchod. Jo, kdo byl v Rusku, tak to zná. Jo? Co je tady to červený pruhovaný? To je kůže ze silnice, že jo? Takhle si to hezky zabudovali do prkínka, a udělali si záchod. Proč? Protože obdivovali evropský záchod. Jo? Tak si ho udělali. Jo? Dělal se kdysi výzkum, že se vzali dítě, vzali a opíče, nebo jak se to řekne, jak se řekne malá opička, opičátko vzali a nechali je vychovávat pohromadě. Jo? Pohromadě je vychovávali a zjistili dramatický vztah, že ne opičátko se opičilo, to se zase vybral témat, jo. No, opičilo po lidské mláděti, ale naopak lidské mládě se opičilo po opičí mláděti. Jo? A tam z tohohle výzkumu pak to típli, aby nevychovali nějakého šimpanze, ale prosím vás, to hlavní se zjistilo, že vlastně my lidi jsme tak úspěšný živočišný druh právě kvůli tomu, že jeden druhého kopírujeme. Třeba když se kouknete, já ještě pamatuju základní školu, kde byly suchý záchody. Tak, kdo pamatuje suchý záchody na základní škole? No, jsme tři. Jo? Ano, prosím vás, my jsme bydleli na sklonku, nebo jsme se narodili, na sklonku doby, kdy se během několika desetiletí, asi tak dvou desetiletí, změnily všechny záchody ze suchých na mokrý. Jo? Protože ještě za mýho táty se nosila voda ve vahadle. Jo? Takhle se to dali záchody a takhle se to táhli domů. To bylo za mýho táty a za mě už byli jsme, jak vidíte, jako dva, který tady zažili ještě suchý záchod. To znamená, během jedné generace se totálně vyměnily záchody ze suchých na mokrý. To je takovýhle tempo. Za jakou dobu jsme přišli z pevných telefonů na mobily? Takhle. Jo? To znamená, pozor, jakmile se objeví nová moda, právě obdiv vymění všech celou populaci změní během dvou desetiletí. To znamená, archeologové vidí nic a všude. Jo? To dělá právě ten obdiv, že když může mít soused telefon, tak já ho chci taky. Jo? Vzniká tam emancipační hnutí a právě ta sdílená frustrace vede k tomu, že když oni můžou mít sedací záchod, tak já si ho pořídím taky. A když oni můžou mít splachovací, tak já ho budu mít taky. A do dvou desetiletí se nám obmění celá společnost. O 180 stupňů, jo? Jo? Vy z počítače, jo? Zase 20 let a najednou počítače jsou všude. Nejenom někde, jo? Ukážeme si to na příkladech. Dokonalý, ne? To nedá jinak napsat.
Remember what your past is. Yeah, you've got a friend in me. You've got a friend in me.
Jak to dělá, že jo? Ten pes, no.
You got trouble, and I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together, see it through, 'cause you got a friend in me.
No, prosím vás, tady to vidíte, jak ty děti mají v hlavě motor. Jo, nějaký příkaz, který jim říká, napodobuj, co vidíš, kopíruj to i s chlupama. To je jedno, že tomu nerozumíš, to je jedno, že to neprožíváš. Dělej to, jak to vidíš. Proč? Protože tví rodiče jsou evolučně úspěšní jedinci. Jo? I když tomu nerozumíme, proč to děláme, tak to kopírujeme. Jo, to znamená 99 věcí okopírujeme bez duše, jo, a to 1% si promyslíme. Ale prostě jsou to vlastně to kopírování našich rodičů a prarodičů a díky tomu jsme my úspěšní jedinci, protože kopírujeme úspěšní jedince, kteří byli před náma. Jo? Proto obdiv a nápodoba je cesta k úspěchu. Každý malíř, každý muzikant vám řekne, že napřed jenom kopírujete, kopírujete, kopírujete. A tak dlouho kopírujete, až zjistíte, že jste originální skladatelé. Jo? Nebo originální malíři. Ale cesta jako dopředu vlastně vždycky začíná kopírováním, obdivováním a nápodobou. No a pak jenom zjistíte, že jste špatní napodobitelé, že jste vymysleli něco nového. Jo? Protože prostě těch věcí je tolik, že se to nedá všechno pochopit rozumem. To znamená, celý ten začátek je vlastně daný nápodobou. Jo? Tak. Existuje psychologická teorie emocí, která vysvětluje emoce jako dvojsložkovou záležitost, že emoce se skládá z fyziologie a jejího pojmenování. To znamená, jako kdyby tam ty dva mozky, které máme v hlavě, nebo tři mozky, že jeden mozek dá fyziologický základ a ten druhý mozek tomu dá jméno. Ten tomu řekne, co to je. Jo? Říká se tomu labelingu, protože si to představujou jako toto, co je v té lahvi, to je fyziologie. A na té fyziologii je nálepka, na které je napsáno, co si máme o tom myslet. Jo? To znamená, jak se dělaly tyhle ty experimenty. Vzali člověka, injekci a napíchali do něj hormony tak, aby se dostal do stejného stavu, jako kdyby byl v extrémním stresu. Jo? A oni, když se zeptali těch lidí, co cítíte, tak oni řekli, no, jsem takovej jako úzkostný, nervózní, ale nikdo neřekl to slovo stres. Proč? Protože k tomu stresu, abychom stres prožívali jako stres, tak k tomu musíme mít ještě nálepku. A ta nálepka, jo, s tou fyziologií se často nedá hýbat, ale na tu nálepku si můžete nalepit, co chcete. Příklad, kdy se to, zase jiný experiment. Nějaká holka dělala interview, nějaká psycholožka záludná, dělala interview s chlapama, jednou na betonovém mostě a po druhým na provazovém vysutém mostě, který se takhle kývá ve větru. Jo? Takže máte dva mosty, betonovej a vysutej. A každému tomu chlapovi, s kterým se bavila, dala do ruky vizitku se svým telefonem a vůbec jí nezajímaly odpovědi na ten dotazník, ale testovalo se jenom, kolik chlapů z té či oné skupiny zavolá. Který chlapi volali víc? Ano, z toho houpacího mostu. Jo? To znamená, že tyhle ty chlapi byli nervózní z toho, že se ten most kejve, ale na tu emoci, jo, si napsali slovo láska. Jo? Byl to strach, že jo? Protože se to s váma houpe, ale najednou tady byl silný pocit, takže tyhle ty chlapy volali ty holce víc, než ty chlapy z toho betonového mostu. Pokud se vám tahle teorie nelíbí, musíte vymyslet nějaké alternativní vliv působení betonového mostu na emoce chlapů, jo, třeba, jo, jo. Ale tohle je jedna z těch teorií, která říká, strach můžete přenálepkovat a označit ho za lásku. Jo? Třeba u zážitkových kurzů, který dělá prázdninová škola Lipnice, je veliké procento sňatečnosti. Jo? Oni fungují z velké části jako seznamovací kancelář, protože ty silné zážitky, které lidi spolu zažijou, interpretují jako lásku. Jo? Napíšou, vezmou si tu ten label a napíšou si k těm silným zážitkům si napíšou láska a jo, vytvoří to nový cit. Protože cit potřebuje, je to dvojsložková záležitost, potřebuje to fyziologii a potřebuje to ještě nějaké pojmenování. Tak, to nám říká jinými slovy, stejná fyziologie může být různou emocí, když ji jinak uchopíme. To nám říká nám psychologům, můžete manipulovat s emocema. Jo? Mě jednou pozvali na přednášku, abych popovídal o postojích a chtěli mi, abych tam řekl, jestli emoce se postoje dají měnit. Já jsem byl bohužel nucený tam přijít a říct, že jsem s postojema se nedá moc dělat, že to je zabitý a když se s tím dá dělat, tak to nebyly postoje. Jo? Ale naopak, u emocí musíme naopak říci nahlas, s emocemi se dá manipulovat. Moje jízda tramvají, kdo to zná? Pod tohleto. Stáhněte si to, poslechněte si to celý takové vtipné povídání. Minulý týden k nám však zavítal bratránec Jona. Mé nadšení pro něho ochladlo v tom okamžiku, jakmile po obědě projevil přání projet se se mnou po Praze tramvají. Teďka následuje dlouhé povídání, více nebo méně vtipné, které končí nějakou šílenou jízdou po Praze a kde jsou rádi, že to všichni přežili. A konečně tam byli. Lidé se vypotáceli z vozu, padali vysíleni do příkopu, šedovlasý stařík padl na kolena a děkoval, že jízdu přežil. Všimněte si, všichni pociťovali strach a hrůzu. Co pocitoval dědek? Dědeček, hříbeček. Dědeček, hříbeček pociťoval vděk. Rozumíte tomu vtipu? Děda si tady nenapsal strach, děs a hrůza, ale byl plnej vděku za to, že přežil tu cestu. A vděk je pocit obdarování, zatímco strach a hrůza je strach před ztrátou. On přenálepkoval stejnou emoci, dal jí jinou nálepku. Jo? Díky za každé nové ráno, místo lidi zlatým málem jsem přišel o život. Jo, a tohle to je jedna z klasických úkonů, kterou dělají věřící lidé. Oni systematicky a neustále přenálepkovávají negativní pocity na pozitivní nálepku vděku. Jo? Všimněte si, neustále máme v kostele chvály, pořád někoho chválíme. Jo, teda někoho. Jo, je to jasný, jo? Pořád jsou tam ty chvály. Pořád převádíme naše trápení na vděk za to, že za co dostáváme. Pořád se snažíme tu hrůzu z toho života přenálepkovat do vděku, že jsme to přežili, že to funguje, že něco z toho se povedlo. Jo? To je právě to, čemu se v lidové psychologické populární mluvě říká pozitivní myšlení. No? Pořád se snažíme se na tu flašku dívat jakože z poloviny plná, ne že z poloviny prázdná. Akorát u toho pozitivního myšlení nám nikdo neřekne, prosím vás, pozitivní myšlení je dřina, že se vám o tom ani nesnilo. To ovšem to musíme trénovat a furt se o to usilovat, abychom se do tohohle módu, do toho vděčného módu vůbec dokopali. Neříkám, že je to snadný, neříkám, že to jde na 100%, to nikdo netvrdí, ale co říkáme je, stojí to za to. Vyplatí se chodit po světě s pocitem díky za každé nové ráno. Díky, ty klavíristo, za to, že se se mnou bavíš. Jo? Díky, ženská, že se mnou jdeš do kina. I za to díky, že jsi se se mnou vyspala. Není to otázka nároku, je to dar z nebes. Jo? To je to, co mají ty manipulátoři z toho pocitu nároku a z té práce. Mají pocit, že si to zaslouží, že na to mají nárok. Ne, nezaslouží si to, je to dar z nebes. A tohle to je třeba si vždycky uvědomit, že i přes všechnu tu námahu se dá přeformulovávat pocit nároku nebo pocit strachu a pocit různých tedy ty negativní pocity na pozitivní pocit díky, že to ještě nějak dopadlo. Jo? No, to znamená, že tohle to je něco, že řeknu příklad. Stejská umřel nám třeba tatínek. Když si na něj vzpomeneme, jsme smutní. Co my s tím uděláme? Přeformulujeme to za prosbu. Pane Bože, prosím tě za tátu. Jo? To znamená, uděláme z toho prosbu. Jo? Když to nejde předělat na vděk, tak z toho uděláme prosbu, na přání. Stejská se mi po bejvalce. Mám tendenci říct, stáhni do... Místo toho řeknu, ne, promiň, přeju ti zdar. Přehazujeme to do přání dobrého. Jo? To znamená, přehazujeme neustále, že jo, ten pláč ze smutku do radosti, jo, tady má třeba ten afektivní orgasmus, to není důležitý, ale třeba máme dvojí nenávist, že jo, taky, jo, prostě nenávist z lásky, nenávist ospudilejch sil. To znamená, snažíme se ty negativní emoce přenálepkovat tak, aby z nich byly emoce pozitivní, jo? Emoce s pozitivní nálepkou. Tak, jeden z těch metod, nebo technik, já k tomu řeknu příklad, ať je to názornější. K ombudsmanovi k nám přišla paní s kuriózním požadavkem. A ten požadavek zněl, zakažte zvonění v našem městě. To už víte na první tohleto, že to bude magor, že jo? Zakažte zvonění. Ptám se. Oni vždycky, když viděli takovýhle, tak to hned zavolíte psychologa, že jo? No, takže prostě sedím s tou paní a ptám se, proč chcete zakázat zvonění? A ona říká, ty zvony mě budí do života a já nechci žít. Aha. A prosím vás, paní, a v kolik hodin vás budí? A ona říká, ráno ve 8. A já jí říkám, ale to byste stejně ustávala. Ona říká, no to jo, ale já nechci žít. Jak se říká jevu, kdy ten člověk chce ovlivnit něco v realitě, místo toho, aby si přenastavil něco v hlavě. Slyšeli jste někdy termín acting out? Acting out znamená, že ona se snaží vypnout zvonění zvonů, místo toho, aby si změnila postoj myšlení v hlavě, že jo? Jo, to znamená, to vypnutí těch zvonů nemá žádný efekt, že jo, to nic neudělá. Jo? Ale ona chce ovlivnit pomocí činu v realitě, chce ovlivnit zpětně své myšlení. Tak člověk vidí hned na začátku, vidíte, že to je celý špatně postavený. Tak jsem zjišťoval, prosím vás, a proč vy vlastně nechcete žít? A ona mi říká, no prostě má syna, mama hotel, kluk, já už mu bylo nějak před 20 a stále ještě neměl dodělanou střední školu, nemakačenko. A tak já jsem s ní udělal tuhle tu techniku kolotoč přání to byl, já říkám, abych nekecal, nebo tuhle nebo podobnou. A řekl jsem jí, dobře paní, tak my to uděláme jinak. Vezmeme váš den po 2 hodinách, tak jsem si napsal, jo, 6, 8, 10, 12, 14, 16 a takhle celý den jsem si napsal a řekl jsem jí vždycky, oznámkujte mi ty 2 hodiny, jaký byly. To znamená, ona řekne, jak se cítíte ráno ve 8, ona říká, za 5, nechci žít. Za 2 hodiny je 10 hodin. Kde jste zašel? Šla jsem k doktorovi. Jak to bylo? Jo, dobrý, jsme tam pokecali s holkama za 2. Jo, nebo za 1. Potom v oběd. To bylo dobrý, jo, tak třeba 1. Pak zase odpoledne, zase někdy byla 3. 4 hodiny, taky dobrý. 6 hodin, za 5. Mladej se vrátil domů, byla hádka. Takže to je 2. kůle za den. A potom, jak jsem se cítila v 9 večer, nebo takhle k večeru, a ona řekne, jo, to já si zalezu do svýho pokojíčku, jsem tam sama, je mi fajn, takže za 2. Já jsem vzal jejich známky, jako ve škole, sečet jsem to, viděl jsem to, kolika to bylo, že jo, 10 známek, že jo, po 2 hodinách, nebo 7, jo, a vyšlo mi 2 mínus. A říkal jsem tý paní, vidíte, Vy, když známkujete svůj život po 2 hodinách, tak vám vyjde 2 mínus. To je velmi dobrá známka. Jo? Horší 2. Ale kdybych za váma přišel, zeptal se vás, paní, jak cítíte svůj život, tak by mi řekla, za 5, za hovno, můj život nestojí za nic. Jo? To znamená, ta paní měla celý den hlavu v černém kýblu. Jo? Celý den, ale když si ji zeptáte na konkrétní prožívání, jak to šlo celý den, tak zjistíte, že ona to na tom zase není tak špatná. Má ranní pesimum, když se probudí, a má jednu blbou hádku přes den v 6 hodin, když se pohádá se synátorem. Ale mezi tím, že je docela šťastný život. Jo? Tohle to není kolotoč přání, tohle to je bilancování dne, a ne, jak říkali naše babičky, zpytování svědomí. Jo? To znamená, je dobré na večer si projít den takhle po 2 hodinách a říct si, jak se mi to podařilo nebo nepodařilo, protože pravidla černého myšlení nám diktuje pocit nároku a pocit bezmoci, kdy s tím nejsme schopni nic udělat. Jo? To znamená, tady tohleto, že si rozeberete den, večer, co jste dělali a tak dále, to špatné, co nemůžete ovlivnit, to znamená toho synátora v mama hotelu, toho pošlete hospodinu, podle pravidla to už není pro mě, to už je pro tebe, že jo? Takže s tím si poraď ty, šéfíku, to černé, co nemůžeme ovládnout, a za to ostatní řekneme díky Bože za ty hezké okamžiky dne. A nahradíme černou mysl za vděk za to, že to není celý den za kuli. Jo? U techniky přání nebo kolotoč přání je to, že si začnete říkat všechna přání, která vás napadnou. Musíte se dostat do čísel nad 10, to znamená 20-30 přání, vygenerovat. Jo? To znamená, je to brainstorming pozitivních přání. V rámci těchto přání vás napadne věta, pane Bože, soused má kozu, dej, ať mu chcípne. A nebo ta bába odvedle mě štve, ať už chcípne. Jakmile vás napadne černé přání, tak ho vždycky se ho snažíme rozdělit na několik pozitivních. To znamená, proč závidím sousedovi? Co mě trápí? Nemám mlíko do kafe, ale on jo. Jo? Takže tady tohleto, tuhletu frustraci převedu ze závisti do přání. Pane Bože, dej, ať se naučím stejně jako soused dojít kozy. Jo? Nebo chovat kozy. Dej mi sílu, abych to dokázal. abych se dokázal toho dokopat a tak dále. Prostě sérii přání, která by měla uspokojit tuto moji frustraci, pro kterou tomu sousedovi závidím. A pak tam hodím druhou, dej ať sousedovi se daří, aby bylo více radosti na tomto světě. Rozdělím to přání nebo tu zlou emoci, většinou se vám to podaří. Když tak si o tom můžeme, tady bude diskuze, jak si popovídáme, o tom, jak se rozdělují emoce negativní do dvou pozitivních. Většinou zatím najdete svoji frustraci a pak, když jste vy spokojení, tak je vám úplně jedno, jestli soused má nebo nemá kozy. Že? To už je vám jedno. Tak. Jsem se bavil teďka s Jončím a ten mě vysvětlil, že máte úplně jiné desatero než my katolíci. Že jste to tam nějak přešouchali jinak. A my to máme blbě, jo? No. To už je potom jedno, kdo to má blbě, ale každopádně, co se stalo, že jsme z jedné této věty udělali dvě a potom tam mi nepokradeš. To je vlastně stejný. Tohle je závist. Tohle to je taky závist. Jo? No. Přijměte si, že to nebudeš vždy chtít, je vlastně poslední 10 minut. Ano, určitě, to už já jsem na konci. Jo. Já ještě musím přečíst celý Levitikus. No, dobrá. Jo? Prosím vás, tady nám říkají, nebudeš dychtit, ale vlastně celé tohleto poslední přikázání, i s tím nepokradeš, je přikázání, nebudeš závidět a bere se to jako boží dar, jako boží rezervát, že Bůh jako král rozdává každému a každému dá různě a nezaslouženě. Jo? Každý dostává zadarmo a nedostáváme všichni stejně a je řečeno, to je boží biznis, do toho nebudete krafat. A proč nám to může Hospodin nakázat, je jedině díky tomu, co jsem říkal na začátku. Můžeme s tím manipulovat, můžeme ovlivnit závist, dá se závist překlápět na pocit přejícnosti, převádět pocit nároku na obdiv a na nápodobu. Protože to jde, tak nám to i Hospodin přikazuje. Jo? Proto taky říká, dělejte to, protože máte, vaše hlava to umí, když budete chtít. Jeden problém, který tady vzniká, je právě ten triumfální pocit, kdy nám táme ta vynikající, a to tady je někde nedaleko, ne? Kde jsou tady, tady někde kolem Zlína byla, žila ta paní Ebner Eschenbachová. To je německá spisovatelka, teda rakouská, která vyrostla v Čechách na českých pohádkách. Sice celý život psala německy, tady to vidíte, Siege, aber triumphiere nicht, ale ona uměla perfektně plynule česky, že jo? Jo, byla to vlastně česká spisovatelka. A ona říkala, pokud vítězíš, jo? Ona neříkala, nebojuj, nezápas, ale když zvítězíš, netriumfuj, nezakládej si na tom pocitu z toho vítězství. Dělej nutný úkon, který musíš udělat, to znamená, musíš zvítězit, jako Ukrajina dneska musí bojovat, ale netriumfuj, nelikviduj, jo, i když jsi zvítězil. Jo, jo. No, to je tady ono. I won, I am the champion, I won. Já jsem vyhrála, jsem šampion, vyhrála jsem. Hej, mam, já jsem vyhrála. Mámo, myslím, že že to psisko mě nakoplo. Jo? Prosím vás, to je třeba, teďka jsem to viděl ve vlaku, když jsem jel. Pokud hrajete s dětmi a vyhrajete, tak nesmíte ukazovat silné radost velkého vítězství. A stejně, když prohrajete, tak by na vás neměly být vidět silné emoce. Jinak vyrábíte strašně ambiciozní dítě. Jo? To znamená, že když hrajete s dítětem a vyhrajete, tak jo, tak hrajeme ještě jednou. A když prohrajete, no tak se nic nestalo. Jo? Právě ty rodiče, kteří sami jsou velmi manipulativní, tak při hře s dítětem ukazují přesně takovouhle radost a jako výchovně to rozhodně není dobrý. Ještě vám ukážu jedno video a tím se blížíme ke konci. Jo, je to jasný, jo? Je to manipulace, kde je manipulátor? Ano, tenhle ten si užívá triumfálního pocitu vítězství. Ten má dobrou náladu, symetricky k němu má tady ten blbou a podle pravidla sdílené frustrace, které byste po této přednášce měli velice dobře znát, on to vyrovná tak, aby oba dva měli stejně blbou. Jo? Je to jasný, jo? Prostě stejný mechanismus. Tak prosím vás, to je to, co nám říká, netriumfujte. Jo? Ebner Eschenbachová, velice moudrá žena, přečtěte si. Tak. No a to už vám neřeknu. To tak vám taky neřeknu. A děkuji vám za pozornost.
Tak, děkuji. Já mám modrý.
Máte modrý, jo?
Ano, ten je dobře. Hezký. No, počkejte, ten je nefunkční. Je sice hezký, ale nefunkční. Tak.
Už je funkční.
No, na diskuzi máme teď, jestli ty hodiny dobře běží 7 minut.
Ne, ale ne, budem... ne, do 6 bylo řečeno.
Dobře, nějakou diskuzi ještě můžeme mít, ale jinak zítra máme ještě pana doktora tady, takže zítra ještě dostanete zase příležitost. Já jsem to nazvala velmi jednoduše. Rozhovory k věci.
No, tak to je dobrý.
No, to je. Tak. Má někdo teď nějaký takový dotaz k věci? Mně se teda velmi líbilo to drbání, že to je sdílená informace. To je úžasné, dneska sdílíme skoro všechno, tak sdílíme informace. Prosím, pojď možná trošinku dopředu, abychom tě slyšeli.
Já mám dotaz, je možné toho manipulátora
předělat? No já to řeknu jako všechny postoje. To je to, co jsem říkal na té přednášce. Děje se to vzácně, jde to špatně a dělá se to většinou za nějakých velmi tragických životních událostí. Prosím vás, o tom třeba o změny postojů je třeba Kolia. Viděli jste film Kolia? Chlap, který byl takový chronický děvkář, nechtěl mít rodinu, nechtěl se vázat. To znamená, měl tisíce averzí vůči rodičovství. Řízením osudu se stalo, že on se stal nedobrovolným rodičem a díky tomuhle dlouhému procesu se změnil jeho postoj k manželství i k rodičovství. Ten film je o tom. Spousta filmů je na tohleto téma, třeba Padouch, jo, jestli jste viděli film Padouch. Na stejné téma je to o tom, že manipulátor změní své postoje. Ano, stává se to, ale počítejte, že to bude tak jeden případ ze 100. Jo? Na to 1% bych tak typoval, že se to může stát. Spíš v psychologii sázíme na to, že se to nestane. Jo? To znamená, když přijde s tímhletím klient, tak já říkám, když se mě zeptá, může se to stát, tak já řeknu, může se to stát, ale vy s tím nepočítejte. Jo? Rozumíte tomu, jo? Protože od zázraku je Ježíš Kristus, my psychologové sázíme na statistiky. A statisticky musíme říct, je to prakticky vyloučený, leč zázrak není vyloučený, jo? Ale zázraky já nedělám, jo? A neslibuju a lidi nenavádím na to, aby spolíhali na zázrak. Prostě spolíhám na to, že to pojede statisticky, ale i když říkám, no, zázraky se občas dějí. Ale nespolíhejte na to, že to půjde.
Byl dotaz?
Aha, já mám dotaz. Manipulátor, je to v
narozen, to není, to je získaná věc během života. A na co si mají rodiče dávat pozor, aby takového člověka nevychovali?
No, jak jsem vám říkal, když má člověk sklony k depresivnímu prožívání, bude mít i zvýšený sklony k manipulaci. To znamená, může to být z části vrozený právě těmi predispozicemi. A pokud je to získané z části výchovou, tak je to přesně to, co chceme po těch dětech, aby nevychovávali deprivanty. Nevychovávejte děti ve velkých frustracích. Jo? Jak to říkal Ježíš, učte se ode mě, jsem mírný, laskavého srdce, nebo tak nějak to říká, tak přesně tohleto, ta výchova k dětem by měla být mírná a laskavá, byť důsledná. Jo? To znamená, když dokopu synátora k pijánu, tak mu tam nenadávám do blbců a jsem na něj pořád laskavý a večer mu nepřipomínám, že dostat k pijánu ho byl nadlidský výkon. Jo? A jo, prostě nejsem vyčítavý. Jo? Prostě tohleto. Takže tohle se dá udělat, prostě když ten rodič sám není manipulativní, jo? To znamená, že netriumfuje nad tím dítětem, tak díky tomu taky to potom lépe, ty děti nejsou takový manipulativní. Jak jsem vám říkal, lidi, kteří jsou principiálně spokojení, mají minimální sklony k manipulacím. Lidi, kteří jsou chronicky nespokojení, mají chronické sklony k manipulacím. A když se takový dystymik nebo manipulátor chronicky zbavit svých sklonů k manipulaci, tak to od něj vyžaduje mnohem vyšší osobnostní zralost než od zdravého člověka.
Ještě někdo nějaký dotaz? Tak já budu mít jeden takový pragmatický za ty poslední dva roky. No. Jak se posunula ta míra nebo ty počty těch manipulátorů. Protože já to řeknu, teda já nejsem asi manipulátor, si to o sobě myslím. A nemám ani moc koho manipulovat, ale pro mě představa...
Já si myslím třeba o sobě, že jsem. To musím zbavovat.
Ale představa, že zůstala ta rodina nějak jakoby uzavřená v nějakém jednom prostoru, byť i domě.
No tak rozhodně jako
dlouho.
Takhle tak. Nebavíme se o dvou letech. Jo? Ty poslední dva roky rozhodně nebyly dobrý.
No,
ale to, co je tragický, nejsou poslední dva roky, ale tragický je poslední vývoj nějakých 20-30 let, kdy nám sociální pracovnice, učitelé a všichni nám říkají, situace ve společnosti se dramaticky zhoršuje a ta koronavirus to byl jenom takový poslední kopanec. Ale jako brutalita rozvádějících se rodičů narůstá do takových mezí, že sociální pracovnice, které už něco viděli, nám říkají, tohle jsem v životě neviděla. A to není otázka posledních 3 let, to je otázka posledních 30 let. Ta morálka...
To znamená po té revoluci?
Ano, po té revoluci dramaticky. Je. Takový to, nevaž se, odvaž se, následuj svou žízeň. Jo, vyměň starší za mladší, že jo, když jí miluješ, není co řešit. Jo, takže prostě ta tvrdost, kterou dneska zažíváme války mezi rodičema, to jsme tam nikdy jako neměli. Prosím vás, já jsem třeba zděšený z toho, co slyším z vyprávění dětí, teda svý ženy, ona dělá asistentku na základce. To, co dneska běžně vidím, je něco, co jsme si my nikdy nedovolili, a to je šikana učitelů. To, co si dělalo, dřív si dělali lidi mezi sebou, tak dneska učitelům mažou pastu na kliku. Dneska jsme řešili, děti flusali učitelce do jídla, do polívky. To, co běžně dneska vidíme, je šikana rodičů, je učitelů. Jo? Takže pozor, to, co se tady se opravdu rozpadá celá hodnota, ten křesťanský systém, který tady byl dominantní ještě za první republiky a ještě teda po válce do značné míry, se dneska naprosto zbořil. A když si zavoláte rodiče, co znamenají ty flusance v polívce učitelky, tak oni řeknou, no to je taková klukovina. Já bych za to vyhazoval ze školy, jo? Já nevím jak vy, ale prostě tohle to je opravdu něco strašného, ale to nesouvisí s covidem. Covid to byla jako sice nepříjemná záležitost, ale 2 roky jsou 2 roky. To, co tady máme, je působení programového egoismu na výchovu lidí, To jsou přesně ty reklamní gesta, nevaž se, odvaž se, vyměň starou za mladou. To je přesně to, co dělá. A naši premiéři to dělají, ne? Paroubek vyměnil starou za mladou, že jo? Nebyl jediný, že jo? Takže pozor, jako ta společnost se vychovává k egoismu a sklízíme ty plody tohohle výchovy dneska. A bude hůř, protože, prosím vás, takhle, mně je 55, za 20 let jsem mrtvej. Odpovídá kvalita hospiců a domovů důchodců tomu, kam chci vlézt? No to teda rozhodně neodpovídá. Naše generace je banda blbců, který jsme si nepřipravili ani děti, ani ty hospice na to, aby se nám dobře umíralo. Děti jsme vychovali k tomu, aby nic nedělali, aby si hlavně neudělali nepříjemné zážitky. Až budeme mi umírat, tak děti přijdou a řeknou, táto, já nemám prachy, tak já prodám ten tvůj barák. Ale že by oni za náma jezdili a starali se o nás, vy jste to říkala, ne dneska, že jo, jak jste se starala o rodiče. Jo? Tak jako mě zajímá, kolik z našich dětí bude mít potřebu jako vyjezdit 2 měsíce někam se starat.
Já mám jednoho syna a doufám, že bude mít tu potřebu.
No tak to si uvidíte, no. No. Je to sázka na jednoho koně, jo? Vidíte to. Jeden musí utáhnout všechno.
Ale mám jí hodnou snahu.
A když se nepodaří, tak bude zlé. No, dobře. No, takže tak, takže covid... Mávneme rukou, ale nad tímhletím trendem bych radši nemával rukou.
No mě se teď vybavilo, protože občas dělám inventury, byla jsem v knihařství Dobrovodský. A tam jsem vůbec netušila, kolik komiksů existuje. Já jsem myslela, že to už děti nečtou, protože nemám ty děti. Syn můj čte takovou literaturu faktu. A teď jsem procházela ty komiksy a už jenom na těch obrázcích všechny byly taky jako zlí, ty děvčata tu jako rozšílený. A já jsem úplně, ta jedna kolegyně mi říká, co tady děláš tak dlouho? Já říkám, já jsem vůbec nechápala, že tohle existuje. A já si pak říkám, že měli to všech, který ty teenagery vychováváte, protože to fakt jako není jednoduchý. Už takhle, jako jak máme ty vnoučata, tak je na tu výchovu dáme někam jinam, že jo? Tak my nejsme od toho, aby jsme vychovávali. Ale mě to hrozně překvapilo. Že vlastně ty děti tam mají jenom tu zlobu. A to se jmenovalo, byla válka takových.
No,
ten je na tahu a agresivní Eddie a takovýhle.
No.
Já jsem asi spadla.
Ale víte, já jsem viděl, viděli jste někdo, kdo viděl film Odpryskni Frede? Napište si, to je zajímavý film o holce, která má schizofrenii. A já jsem to pustil našim dětem. Jo, já jsem strašný otec, já zastavuju film a vysvětluju každý detail, jo. Strašný, opravdu. Ale dětem vždycky vysvětluju poměrně těžký filmy, ne? Jako nebo třeba Narušitel systému, ten co podobného. Ale překvapilo mě, že můj synátor, který se dívá na ty Vikingy...
Pardon, kolik mají vaše děti?
14 let je o Herlánkovi. A tomu ten se díval na tuhle ty mečovačky, kde se prostě sekají hlavy a zabíjí se lidi na potkání. A on viděl tady ten film Odpryskni Frede a úplně ho to rozložilo. A když já jsem se optal, proč ho to rozložilo, on říkal, protože to bylo realistický. Oni prostě to násilí v těch filmech, v těch Vikingách nevnímají jako reálné násilí. Oni to berou jako nějaký film, nějaký sen. A když jim ukážete bláznivou film, kde je mnohem méně násilí, ale je to reálný, tak ty děti jsou z toho úplně rozložený. Nevím, jak se to psychologicky jmenuje, ale už jsem to viděl několikrát. Jo, že ty lidi, ty děti jako nejsou schopní vnímat reálný svět a žijou v nějakých takovýchhle fantazijních nesmyslech, který ani oni sami nevnímají jako reálné. A když jim ukazujete reálný svět, tak s hrůzou utíkají při mnohem menších emocích. Tak nevím, co to bylo tohleto.
Dobrá, nějaký dotaz tady?
Prosím vás, po... absence trestu, že je zakázáno trestat děti. Jo? Já to řeknu takhle, když byl komunismus, tak komunismus snil o tom, vyrobíme svět bez hladu. Budeme všichni se mít dobře, jo, nebude hlad, nebude bída. A oni si mysleli, že ten svět bez hladu bude komunismus, šťastná společnost, kde budeme žít. Tady ten cíl se podařilo dosáhnout. Jo? Je předvečeří a já nemám hlad. Jo?
Žijem... No, protože jste pozdě obědval.
Jenom díky vám. Dobře.
Ale díky, že jste ještě dost brzo obědval.
Jo, ale každopádně opravdu žijeme ve světě, kde není hladu. Proto si společnost vytkla novou ideologii, za kterou půjdeme. A ta ideologie zní, a zase to je utopie, uděláme svět, ve kterém není nepříjemných zážitků. To je filozofie, prosím vás, to je jako náboženství. Jo? Chceme vytvořit svět, ve kterém nebudou nepříjemné zážitky. Z toho se odvozuje odpověď na vaši otázku. Moderní pedagogické směry se snaží udělat, vytvořit dětem svět, ve kterém oni nezažijou negativní zážitek. Takže se zakázalo motivovat nepříjemným. Jo, říká se, můžeme motivovat pouze pozitivní motivací. Je třeba k tomuhle dodat, je to utopie, to znamená hrozně krásný sen, který má jeden háček, není reálný. Jo? Svět, kde není pozitivní, kde není negativní motivace, neexistuje ani v přírodě, ani nikde jinde. A velikou část populace, nebo prakticky každého člověka, musíme motivovat současně pozitivníma motivacema i negativníma motivacema. Otázka zní, jaký je poměr, čeho je víc, čeho je míň, jakou intenzitu a tak dále, ale my se nemůžeme vyhnout negativní motivaci. A negativní motivace je trest, že jo? Jo? To znamená, do nějaké míry, jako když kopu Erlána k pianu, je to negativní motivace. Řev převážně. On už je jako velký, tak už ho nemlátím. Jo? Jo? Ale snažím se to dělat, i když je to negativní, tak ho tam dořvu, jo? Ale jakmile on přijde, tak už ho nechávám v pohodě, přeskočím do humorného módu a jedu bez tohohle. Jo? Ale jako prostě tu negativní motivaci musíme používat. Další oblast. Víte, čemu se říká v psychologii nemotivovaný klient? No to je právě klient, kterýho není možno motivovat pozitivní motivací. Takže máme rozvádějící se rodiče, máme scény při předání dítěte, já přijdu za tím rodičem a řeknu mu, prosím vás, to vaše chování poškozuje dítěte. To není dobré pro něj, chovejte se němu lépe, jo, při tom předání. To je pozitivní motivace. A zjistíte, že na to ten rodič vůbec neslyší. Jo, vůbec neslyší na to, že to je pro jeho dítě škodlivý, on slyší jenom na jedno. Dám vám zákaz styku s tím dítětem, pošlu vás na rodinnou terapii, budete muset dělat něco nepříjemného a drtím je negativní motivací, bohužel negativní, ale je to poslední motivace, která ještě u toho člověka funguje. Takže negativní, teda nemotivovaný klient má jenom jedinou motivaci, na kterou slyší, a to je negativní motivace. Takže můžeme s tím nesouhlasit, může se nám to nelíbit, ale je to jediné východisko v dané situaci. To znamená, kantoři, kdo tady učí na základce? Ano. Kolik v té třídě, kolik máte dětí ve třídě? 28. Dejme tomu 30, ať se mi to lepší sčítá násobí. Kolik dětí tam je stylem mouchy, sněste si mě, nic mě nebaví, nechci nic dělat. Až půlka byste řekla, jo? Víc než půlka. No, já jsem myslel, že řeknete tři. Jo? Tak a všimněte si, na tyhle ty děti nefunguje pozitivní motivace. Tyhle ty děti, když chcete, tak část těle těch dětí můžete zachránit od úplné negramotnosti tím, že tam trošku do nějaké míry nastavíte negativní motivaci. Jo, to znamená, že budete trošku drillovat, trošku turovat, trošku ukazňovat, umravňovat, ale prostě musíme používat trestající techniky, negativní motivaci, negativní podmiňování k tomu, aby ten člověk dělal správně. Když se vrátíme k Izajášovi a k tomu daru moudrosti, které jste mě uštědřila, děkuju, tak kromě toho Izajáš ještě říká, že jednou z velkou cností nebo darů Ducha Svatého, Ruach a Kodeš, je bázeň Boží. Neděláme si z Hospodina dobrý den, ale když prostě něco neděláme, tak se trošku bojíme toho, aby jsme nedostali počuni nebo přes pazoury. Jo, to znamená, bere se to, v kostele se to bere jako cnost, že se trošičku toho Hospodina bojíme, že nedostaneme na zadek. Jo, to znamená, je to jeden z darů, že jsou věci, do kterých nejdeme, protože se bojíme, že dostaneme. Jo? Takže ano, jo, to je vždycky to, co říkám Erlánkovi, jo? Hospodin trestá tvrdě a krutě. Náš synátor nepije. Jo?
Jsem chtěla říct, že...
Počkejte.
Že vy mu to je... No.
Hospodin nám jednou řekne, pij 2 litry vody, ať máš dostatek tekutin. Když nebudeš pít, budeš mít ty ledvinový kameny třeba. Nebo si čistí si zuby, budeš mít zničený zuby. V okamžiku, kdy si děláme z Hospodina dobrý den, tak máme ledvinový kaviny. No to je pěkná rána, ne? Byli jsme varovaní, aby jsme pili, jo, všichni. Já mám klienty, kteří mají totální avitaminozu. Oni prostě zásadně nejí zeleninu, jak říká náš pan prezident, zeleninu jedině, když to projde prasetem, jo, jo. To je sice hezký, jo, ale oni mají avitaminozu, oni jsou jako tohleto. Ale když potom přijde rána Hospodinova, tak oni jsou to pěkný pecky, ty ledvinový kaveny, to není žádná legrace. Zničený zuby, to se taky nedá vrátit zpátky. Blbci chodí celou zimu bez čepice, zánět středního ucha taky není žádná legrace, že jo? Jo, hormonální antikoncepce není taky žádná léčivá kůra, že jo? A jiných varování jsme dostali od Hospodina poměrně dost. Těm lidem, kterým chybí bázeň z Hospodina, tak si vykoledujou to svojí ignorováním toho pitního režimu a dalších doporučení pěkný jako problematický život, jo? To samé to varování, nerozváděj se, necizolož, když jsme to tam měli, že jo? Nezáviť, nekrať, nevydávej křivé svědectví a tak dále. To jsou opravdu doporučení, jak projet s tím životem bez velké vztaho a životohavárie. Že? No.
Tak skoro...
Takže to je k tomu ty negativní trestající motivaci.
30 vteřin dokonce. A ty si
10, 9.
Takže já vám moc krát pro tuto chvíli děkuji. Zítra máte opět příležitost a v tuto...